Привіт, друзі! Це четвертий випуск подкасту «А що ж нового сезону». З вами Олег Шпудейко та Олексій Шмурак. І сьогодні ми поговоримо про беліфонічне звучання. Так, це також спецвипуск. Якщо пам'ятаєте, то ми вже робили випуск подкасту про беліфонічне звучання, тобто про звук та музику під час війни. Але це було до повномасштабного вторгнення Росії. Ми базували тоді випуск на дослідженні Мартіна Дотрі, на його книзі «Listening to War», де він брав інтерв'ю у американських солдат. Зараз маємо змогу взяти інтерв'ю у солдата, який прямо зараз знаходиться на фронті, Тимур Джафаров, який служить в лавах ЗСУ, але також відомий як «John Object», музикант електронної сцени України. Взагалі, тема беліфонічного звучання, на жаль, не дуже розвинута. Зрозуміло чому, да? Бо вона потребує польових досліджень під час найстрашніших періодів в житті людства. Але ця тема дуже цікава. Ми вирішили зробити таке невеличке дослідження у форматі подкасту, де ми будемо брати інтерв'ю у різних українців і питати їх, як їх сприйняття звуку і взагалі відносини зі звуком змінилися під час війни. Починаємо ми так з Тимура Джафарова, який ділиться дуже цікавою перспективою. Він розповість про те, як звук стає інформацією, так, причому дуже важливою, як звук стає насильством, як звук може бути використаний як терапія. Причому досить цікаво, що матеріальна реальність звуку, тобто фізична реальність звуку, не має, скажімо так, великого значення. Один і той же звук майже ідентичний, може сприйматися і як терапія, і як щось, що тобі загрожує. Ми вирішили не редагувати дуже сильно аудіоповідомлення, які нам надіслав Тимур. Тобто редакція там мінімальна, бо вони також мають цінність у тому, що захоплюють трохи звукового середовища, яке оточує зараз Тимура.
Привіт, мене звати Тимур, і я записую музику, вірніше, до 26 лютого 2022 року записував музику як John Object. Я пам'ятаю, що перші два дні після вторгнення, тобто 24-25, поки я ще не був у Збройних силах України, я абсолютно не слухав музику, тому що не було можливості слухати музику, тому що постійно треба було слухати, чи не вибухає щось, чи не звучить сирена, звучить тривога. Чи немає якихось ознак того, що ти зараз помреш? Спочатку вторгнення звукова сфера стала дуже суто функціональною. Тобто весь звук перетворився лише на інформацію, яку постійно треба обробляти, усвідомлювати, розуміти, думати про неї. Це, звісно, дуже страшно і складно, тому що до цього я, в принципі, практично цілодобово слухав музику на колонках вдома. От, або записував. Припинити це було важко, а продовжувати неможливо. Тобто, ти в такій ситуації, де в тебе в кімнаті умовно постійно тиша, наскільки це можливо. І ця тиша дуже давить, дуже ускладнює ситуацію. Це перші два дні. А з тепер, як я опинився з власного бажання, звісно, не випадково опинився в Збройних силах України, то тут звук — це теж інформація. І його завжди багато, завжди є багато якихось питань, які треба вирішувати. Власне, чуєте зараз фонові звуки. Усі звуки перетворились на інформацію, щодо якої щось потрібно робити. Тобто, дуже часто це або накази, або якісь передачі по рації, по радіостанції. Власне, як людина, яка маю посаду радіотелефоніста, я маю з цим працювати. Або це якісь сигнали, або накази, або інформація про можливий напад. Звісно ж, в перші місяці особливо, чи в перший місяць, було дуже таке стале враження, що рано чи пізно росіяни дістануться і до тих місць і позицій, де я знаходився, тому що я не був з ними в прямому контакті, але постійно було враження, що треба слухати, тому що може зараз прилетить літак і всіх розбомбить, або може якимось чином вони кудись прорвалися і зараз вийдуть з лісу 15 танків. І тому кожен, в принципі, віддалений якийсь голосний звук завжди викликав думки, ну, що ти зараз помреш, умовно. Вся звукова сфера почала сприйматися як щось суто інформаційне, критичне. І це призводить до думок про те, наскільки багато звуків у музиці чи у мистецтві є необов'язковими, наскільки дуже маленькі, прості, короткі і не дуже голосні звуки можуть нести дуже багато інформації, і як їх можна доволі сильно і серйозно проаналізувати, і скільки з них можна витягнути інформації. Ну, звук, звісно, почав викликати набагато більше стресових емоцій.
А там є в машині табуретка?
Практично будь-який звук почав... Так, перепрошую, зіпсували трошки. Звук, звісно, почав бути набагато більш стресовим досвідом, тому що кожен звук щось означає, а враховуючи наші сучасні реалії і те, де я знаходжуся, більшість звуків можуть означати лише щось погане. Можливо, це там постріл, вибух, ще щось, але можливо, це якийсь там наказ, що мені треба щось іти робити, що не дуже хочеться. Ніякі звуки нічого хорошого мені зараз не несуть. Про свою практику мені зараз дуже складно, але практично і нема сенсу говорити, тому що музика, яку я писав як John Object, вона ментально мені зараз здається дуже віддаленою. Я її пам'ятаю як слухач, але не пам'ятаю як автор. Тобто я не дуже впевнений, як моя практика була побудована до війни, тому що мої погляди і мій підхід до написання музики однозначно зазнали незворотніх змін. В майбутньому я буду якось інакше все писати. Я потрібен час, щоб усвідомити, як і що, але я думаю, що одна з важливих змін – це усвідомлення цінності тиші і усвідомлення ваги і насиченості смислами будь-якого одного конкретного звуку. Звісно, тут питання в тому, що оцю насиченість смислами, можливо, інші люди не усвідомлять. Я думаю, що просто якийсь голосний звук, який схожий на вибух, десь віддалено не матиме такої ваги для людини з України, яка жила тут під час війни, так само, як для людини, скажімо, там, з Німеччини, яка ніколи такого не чула. Тобто це умовно про досвід і про те, як сприйняття звуку змінюється на основі персонального досвіду. Ну, звісно, я думаю, ми всі розуміємо, якими звуками супроводжується насильство і війна, яка зараз проходить в країні. Ці звуки, я думаю, ми всі чуємо однакові, там немає ніяких особливостей. Звуки насильства під час війни для багатьох українців, які не були жертвами, скажімо, персонального досвіду з російськими солдатами, тобто не були катовані, биті, з якими не розмовляли російські солдати своєю огидною мовою. Решта звуків, в принципі, для всіх однаково, що всі ми чули ці вибухи, всі ми чули, можливо, не всі, але постріли, черги з автоматів, з кулеметів. Єдина різниця, скоріш за все, для того, хто знаходиться в Збройних силах України, в тому, що інша половина цього звуку, тобто є звук, коли вибухає український снаряд, коли стріляє наш міномет, коли стріляє наша артилерія. Я працюю в артилерії. І це звук ніби дуже схожий, але приємний. Тобто, коли ти розумієш, що ти там допоміг навести міномет, і він стріляє, добре попадає, і звісно, що звук виходу снаряду з міномета набагато голосніший, ніж там все інше. От, але, в принципі, він схожий на ворожі звуки. То, в принципі, ці звуки якраз приємні. І проблема тут у тому, що все це контекстуальне. Тобто, якщо ти знаєш, що саме цей постріл – це ваш постріл і все гаразд, то ти можеш розслабитись і навіть насолодитись цим звуком трошки, спробувати відчути його як кік-драм, ну, басовий барабан на вечірці, на схемі, там, скажімо. Тому що він так само, в принципі, тебе смикає, б'є в груди, підкидає, ти відчуваєш ту ж саму вібрацію, такий поштовх, як у клубі. От. І в цьому контексті це цікавий досвід. Звісно, я не можу його нікому передати, тому що включати в клубах звуки вибухів – це було б дуже необачно і жорстоко. І це, власне, про терапевтичні ефекти звуку. Наприклад, на тренувальних стрільбах теж, коли ти знаєш, що, в принципі, тобі зараз нічого не загрожує, ти стріляєш з власного автомата, скажімо, чи наводиш міномети, чи ще щось, то ці вибухи, ними можна насолодитись, можна спробувати відчути якусь унікальність цього досвіду. В цьому є щось терапевтичне. Але, звісно, в усій моїй службі в Збройних силах України терапевтичною завжди була лише тиша. А її практично нема. Її, в принципі, не буває. Ти ніколи не буваєш один. Ти там знаходишся в умовах, де ніякого контролю над звуковим середовищем ти не маєш. Звісно, я сплю в компанії багатьох інших чоловіків, більшості старших за мене віком. Храпу дуже багато. Я виявив, що я насправді не можу спати з голосними звуками, і, блін, це важко. От. Дуже багато храпу, розмов, дзвінків, дуже багато музики, більшість україномовна, але частина навіть російськомовна, що мене вражає. Але і вся вона жахлива, звісно. Музика абсолютно нестерпна. Я дуже сумую за правом контролювати своє звукове середовище, і я вважаю, що люди мають це цінувати, коли вони можуть його контролювати. Я постійно почуваюся більш-менш атакованим різними звуками з багатьох сторін. Часто це звуки, які не мають на меті мені якось зашкодити, чи зробити неприємно, чи не є якимись критичними, не є якимись там індикаторами, що щось погане, щось відбувається. Це просто там, ну, розмови, жарти, сміх, ще щось. Крики якісь, суперечки, накази, храп, рінгтони. І це все. Ну, звісно, технічні звуки, там, як щось працює, як щось, якийсь механічний процес відбувається. Це важко, тому що іноді хочеться спокою і тиші. А їх немає і не буде. І доводиться жити з тим, що є. На початку своєї служби я явився, якщо я не помиляюсь, з айфоном SE і наушниками з звичайним джеком, тому що в тому телефоні ще був джек. Але місяцями я не слухав музику взагалі, тому що, по-перше, було складно це уявити. Дуже в голові було дуже багато думок, і не всі були про смерть, і про росіян, і про ненависть. І мене максимально вибило з колії, я не міг навіть уявити собі слухати музику. Тому що прослуховування музики в мене – це, в принципі, такий постійний процес у житті. Я кожен будь-який період свого життя маю, там, якийсь тиждень я маю якийсь альбом, який цього тижня я багато слухаю, і кілька альбомів, які слухаю менше чи більше, і вони там, може, захоплюють простір поступово. І коли я пішов в армію, я не пам'ятаю, що саме я слухав. Я думаю, що це було щось не дуже сумне і, скоріш за все, складне, цікаве, можливо. Тобто мене не було в армії ніякої можливості обдумувати і вслуховуватись в музику так, як я робив це буквально там тиждень тому, скажімо. Тому музика дуже швидко відпала. І звісно, в перші дні я знаходився на навчаннях, тому що я людина, яка не служила до цього. І там все доволі строго з дисципліною. Тобто ти не можеш просто засунути собі вуха наушники, бо можна отримати по жопі за це. Можна викликати чиєсь незадоволення. Вночі в ліжку, можливо, можна спробувати. Ну, в ліжку. Я не маю на увазі ліжко. Там, де ти спиш. Але я цього не робив, тому що абсолютно не було настрою. А зараз в мене на мій день народження в березні мої друзі скинулись, і з часом, там, здається, можливо, навіть у травні, я отримав посилку з новішим телефоном, тому що той вже, в принципі, помирав. І докупив до нього ще кілька місяців по тому бездротові наушники, які зараз, в принципі, багато використовую. Мені вони не подобаються, я дуже не люблю заряджати свої наушники, бо це маячня, як можна заряджати наушники. Але плюс у тому, що вони непомітні доволі. І зараз вже, як людина, яка трошки звикла до своїх умов, я можу слухати музику, час від часу це роблю, в принципі, майже щодня. Просто слухаю музику, яка, по-перше, робить мені комфортно, тому що дискомфорту достатньо. Мені треба якось вертати себе в якусь подобу зони комфорту. І слухаю те, що я слухав у школі, у старших класах, якийсь там Minimal Wave, Synth-pop, Synth-punk 80-х, Industrial, Goth, Rock, Emo, ще якісь такі речі. Тобто дуже багато там британського, французького, європейського Minimal Wave'у. І там The Cure, Nine Inch Nails, ще такі штуки, які, по-перше, я вже знаю, тобто там не буде для мене сюрпризів, мені не треба буде цю музику аналізувати, я чутиму мелодії, звуки, патерни, які я вже 100 разів чув. А по-друге, це музика, яка відображає моє внутрішні почуття, емоції і підтверджує, що я не один це відчуваю. Звісно, що ці музиканти за інших умов писали цю музику і з інших причин, але якесь полегшення в цьому є. Тобто, на жаль, звук я зараз використовую дуже тривіально, просто щоб як таку аудіальну ковдрочку, щоб себе якось трошки вкутати і зігрітись. Тому що важко, я не в хорошому стані психічно зараз і багато пустоти всередині, яку треба заповнювати. З появою нового телефону я також почав писати музику в гаражбенді для айфону. І музика, звісно, звучить якнайбільше схожою на саме те, що я слухаю. Тобто це такий готичний синт-поп, синт-панк і мінімал вейв. Очікую, що я повернусь і буду це записувати. Пишу якісь українські слова, очікую, що це буде якийсь україномовний реліз нового проєкту, абсолютно не John Object. Тобто вночі, коли вже можна, після відбою вже можна лягати, я користуюся цим для того, щоб нагадати собі, що я музикант, впевнити себе в тому, що я ще на щось здатний, і є якесь майбутнє, є якесь життя попереду, все може бути добре, що я не помер, не зник, не став кимось іншим. І це допомагає, тому що коли ти зробив на телефоні якийсь скетч, в якому дуже багато обіцянки якоїсь, дуже багато якогось потенціалу, ти відчуваєш, що да, колись все буде дуже класно. І, звісно, одним з основних, можливо, навіть основним методом такої автотерапії чи самотерапії, я не знаю, як це назвати, є купівля музичного обладнання. Тому що зарплатня у військовослужбовців ЗСУ виявилась набагато вищою, ніж я очікував. Ну, я очікував, що зарплатні взагалі не буде. Тобто, коли я йшов, я думав, що ну що, мене будуть годувати і дадуть де поспати, і що мені ще треба. Я навіть думав, що може мені знадобляться гроші на щось, а виявляється, тут платять, і платять непогано. І враховуючи, що мені нічого, в принципі, окрім якихось там додаткового обмундирування, так би мовити, яке я вже придбав, мені вже більше нічого купляти не треба, то, ну і звісно, закидати іноді на якісь свої чужі збори, тому що ми збирали там на тепловізори, на рації, ще на щось, то виявляється, що певна кількість грошей лишається, і можна дозволити собі, наприклад, розпочати побудову свого модульного синтезатора, який я завжди мріяв мати, буквально зі шкільного віку, буквально з того ж віку, коли я слухав Minimal Wave і якусь таку дуже старомодну, але авангардну музику, то і зараз я до цього повертаюся, розумію, що, блін, я ж колись хотів собі систему Допфер побудувати, то зараз мій шанс. Зробив уже кілька доволі великих замовлень, і вони зараз знаходяться в моїй матері вдома. Тобто я збираю свою систему, і це гріє душу, тому що я розумію, що є куди вертатись, для чого, попри те, що там, можливо, моє життя не буде таким, як воно було рік тому, яким я хотів би, щоб воно було. Певні зміни вже незворотні, але є щось нове, можливе, і це нове можна буквально будувати цеглинка за цеглинкою, складаючи з цього свій інструмент. Це якби така обіцянка мені від світу, що інший світ можливий, і що інше майбутнє попереду воно буде, і все колись буде добре. Скоро перемога. І я дуже радий, що я зробив такий вибір, пішов сюди. Я думаю, що все правильно зробив. Я думаю, що все буде класно. І музика буде заєбісь.
Отже, що мене найбільше зацікавило в тому, що Тимур розповідав, це, власне, те, про що я здогадувався, але не міг, так мовити, в мене не було доказів. Отже, в мене була гіпотеза, що найбільш дратуючою частиною війни є, власне, рутина. Тобто те, з чим ти стикаєшся щосекунди, щохвилини, щогодини тощо. Тобто не якісь гострі ситуації, де ти маєш дуже швидко реагувати, де ти маєш, ну, ти, власне, мусиш робити певну трансгресію, так? Тобто робити щось неротинне, швидко реагувати тощо. Ось, а саме рутина. І Тимур, власне, про це говорить, так? Коли він говорить про те, що найдратівливішим для нього виявилося те, що він не може контролювати звук оточення, і йому доводиться реагувати на дуже багато речей, які в своєму звичайному житті, тобто мирному житті, він може просто, ну, прибрати, так? Прибрати, наприклад, там, чи, там, фізіологічні, наприклад, звуки якихось людей, там, наприклад, щось сплять чи говорять тощо. Ось. І чи встановити тишу, чи встановити комфортне звукове музичне оточення. Це ж, до речі, дуже сильно, мені здається, це дуже сильно перегукується з тим, про що ми говорили в нашому подкасті про звук і музику як насильство. Ось, ми там говорили про те, що, власне, є такий міф, так, що колись була тиша, колись, я маю на увазі, в людському суспільстві, в людському звичному житті. Але це не так, і, власне, дослідження документів, так би мовити, звукова археологія показує, що раніше також було гучно, так, і були гучними звуки тварин, ну, наприклад, тих самих коней там тощо. Ось, були дуже гучними старі транспортні засоби тощо. І виходить, що те, на що, власне, дуже часто, ну, до чого скиглять люди, наприклад, що там в кафе не вимикають музику, чи там потяги метро, наприклад, так, пострадянського метро занадто гучні. І ось виходить, що те, що нас дратувало в звичному житті, те саме нас рятує і в армії, але при цьому в армії в нас немає можливості від цього подітися нікуди, так? Тому що це колективний досвід, і це досвід колективного, ну, проводення часу і колективного знаходження в одному і тому самому просторі, де ти або до цього звикаєш, і ну, якимось чином в тебе вибудовується якась, ну, толерація до цього, або це призводить, ну, це тебе пригнічує, так? Це робить твоє життя, ну, не дуже комфортним, так би мовити. І про це, власне, Тимур і говорить. Мені здалося дуже цікавим те, що він говорить про те, що виявилося, що більша частина музичних звуків, чи, не знаю, музичного звучання, виявилося не обов'язковою, але одночасно з цим Тимур каже, що він почав цінувати якісь окремі звуки і, можливо, навіть якісь невеличкі звуки. І він думає про те, яким чином це цінування передати потім. Так? І це, власне, в тому числі і про різницю досвідів. Так? Але одночасно, мені здається, це і про культуру. Тому що, що я маю на увазі? Що культура – це ж таке певне нашарування, де що колись відігравало дуже важливу роль і мало певне значення, поступово це значення втрачає і перетворюється або на частину такого загального шуму, або на щось настільки непомітне і настільки звичне, що ми навіть не думаємо про те, що це щось важливе. Мені здається, що це в тому числі і про якісь такі технічні звуки, тобто звуки якихось там дверей, чи звуки якогось там трансформатору, чи ще щось, що, можливо, колись нам здавалося технічним і неважливим, але в принципово новому досвіді в нас виникає, можливо, ностальгія за цим, чи ми розуміємо, що це в собі несе якусь дуже важливу інформацію, про яку ми раніше не замислювалися. І таким чином ця дуже серйозна зміна ситуації, так, це вимушене знаходження в зовсім іншому середовищі, воно зовсім, як це сказати, реконтекстуалізує і реієрархізує картину, звукову картину світу, інформаційну політику щодо звуку.
Взагалі це проблема передачі контексту. Ця проблема існувала і раніше. З музикантами, композиторам завжди було проблематично передати контекст. Тобто є певний звук, але звук він не існує для людини просто у вакуумі. Звук завжди там є якийсь референс, є якась відсилка на щось інше, на контекст. І цей контекст дуже важко передати разом зі звуком. І Тимур зараз з такою проблемою для себе також, як артист, у майбутньому стикається.
І третя частина розповіді Тимура стосується звуку чи музики як терапії. І тут дуже цікаві аспекти виявилися, доволі несподівані. Такий аспект, що один та й самий звук може через свій контекст може здаватися або огидним і дуже неприємним, або навпаки приємним, так? Коли він говорить про те, що, наприклад, звук пострілу, чи звук артилерії, чи щось таке, якщо ти знаєш, що це наші, так, то таким звуком навіть можна насолодитися, причому насолодитися на фізіологічному рівні. Він порівнює це з досвідом сприйняття певних ударних звуків в електронній танцювальній музиці. Це, до речі, мені здається, в тому числі і говорить про таке колективне звукове насильство власне міського середовища. Що я маю на увазі? Що місто – це з одного боку простір свободи, гнучкості і зустрічі з новим і там чимось незвичним. Але в тому числі, одночасно з цим, місто – це і певна система колективного звукового насильства, коли, наприклад, ти в метро їдеш, так, і хтось вмикає музику, якийсь там вулична музика, хоче трохи заробити і дати іншим якось насолодитися. Виходить, що якщо, наприклад, тобі подобається ця музика, це наша музика, так, і нею можна насолодитися. Але якщо ти зайнятий чимось своїм і не хочеш, щоб тебе відволікали, а в мене так доволі часто відбувається, це може бути дуже дратівливим. Тобто, я маю на увазі, як музика може бути нашою чи не нашою, так само і певні звуки можуть бути нашими чи не нашими. А на війні виходить, що ті звуки, які, так мовити, об'єктивно є звуками насильства, тобто звуки зброї, звуки якихось машин, що знищують, що погрожують життю, в залежності від контексту, вони можуть нести в собі якийсь заряд добра. Зрозуміло, що це в цьому є певний сарказм. І мені це нагадує фільм Крістофера Нолана «Дюнкерк» з музикою Ханса Зіммера. І там є знаменитий момент, тренд, можна сказати, мем, на який там дуже багато пародій вже зроблено. Це момент, коли з'являються хороші, тобто наші, це громадяни, що на своїх власних кораблях вирішили допомогти евакувати солдат з Дюнкерку. І в цей момент, тобто, що я маю на увазі? Що це кораблі, і сам по собі корабль, він не несе як об'єкт, так? Він не несе ніякої етики. Але той, хто на цьому кораблі знаходиться і яку на собі мету, власне, має, це забарвлює, так? Це вносить до цього об'єкту певне забарвлення. В цьому, мені здається, є щось дуже міфологічне. Згадайте, це здається, міф про Едип, але я точно не пам'ятаю, можливо, троянський міф. Коли, власне, мав з'явитися корабль з певного кольору прапорами, і це мало сигналізувати людям на берегу, що ну, все в порядку, місія завершилася окейно. Так? Але вони забули, ці, хто були на кораблі, вони забули поміняти кольор прапору, і через це батько одного з героїв, ну це давньогрецький міф, він покінчив з собою. І це дуже такий момент, ну взагалі цей момент в культурі дуже часто обігрується, наприклад, у знаменитому фільму Френка Дарабонта «Міст», я не знаю, як це українською перекладається, напевно, «Мряка», «Темрява», «Туман». В кінці цього фільму, це за Стівеном Кінгом, в кінці цього фільму є дуже, знову ж таки, мемна сцена, коли головний герой думає, що, власне, це вже кінець, він вбиває власного сина, і вже там буквально за кілька миттєвості, там, ну, там 3 секунди, 5 секунд, з'являються, так мовити, з'являється допомога. Тобто цей момент, коли, власне, є певна формальна ознака того, що ти точно, ну, чи ти точно знаєш, що це твоє, ці наші, або це ти вже впізнаєш там поступово за допомогою якихось інших ознак. І ось те, про що говорить Тимур, тобто терапевтична роль звуку вибухів чи звуку пострілів. Це, мені здається, ну, в цьому є певна така дуже серйозна давня культурна традиція ще з античних часів.
Ну так, да, тобто тут не про матеріальну реальність звуку, а про його контекст і про те, який сенс він має. І, до речі, я також згадав, ну, що цивільні теж це під час війни можуть ну, отримувати, да, такий досвід, наприклад, робота ППО. Да? Тобто з початку війни майже кожен вибух сприймається дуже стресово, тобто це ну, насилля, але потім починаєш потихеньку розрізняти. Це окей, це був вибух, а це була робота ППО. І робота ППО вже не сприймається так ну, стресово, да, може навіть і позитивно сприймається, бо це цей звук, який асоціюється з безпекою, а не небезпекою. Ну і також Тимур згадує досить цікаво, що купівля да, музичного обладнання і там побудова модульного синтезатору як терапію, це насправді ну, для нього це не тільки терапія, це також. Також обіцянка його майбутнього в ідентичності артиста. Але взагалі ця практика купівлі музичного обладнання для електронних музикантів дуже-дуже ну, популярна. Тобто навіть дуже багато є таких мемів, коли у тебе є синдром ну, купівлі да, заліза. Тобто людина просто купляє собі нове обладнання і його не використовує. Тобто воно просто там знаходиться і так далі. У випадку з Тимуром це не зовсім так, бо Тимур зараз просто не може його використовувати, але досить цікавий референс, мені здається.
В мене ця історія з купівлею ну, великої кількості обладнання з надією його використати вже після повернення в мирну мене життя, мене це чомусь викликало таку доволі дивну асоціацію, але мені здається досить валідну. А саме, у мене є друг, програміст, ну, доволі юна ще людина, але він вже настільки зайнятий, ну, мається на увазі там на частково на навчанні, частково на роботі, що в нього немає багато вільного часу, хоча здавалося б у такому віці Sex, Drugs and Rock'n'Roll, але в нього є дуже цікава звичка. Він зареєстрований на піратському сайті для перегляду фільмів, доволі відомому сайті, але ми не будемо його називати. Ось, і в нього є там такий плейліст, який називається «Вечір холостяка». І там зібрані 700 з чимось фільмів. Чи можливо, навіть кілька тисяч. Ну, тобто, якась абсолютно неймовірна кількість фільмів. І він досі не передивився жодного. Тобто, це означає, що цей вечір ніколи... Ну, ви розумієте, про що я, так? Цей вечір ніколи не наступить. Але він іноді він заходить на цей сайт, він починає переглядати і такий думає, о, ось, а там за 5 років я подивлюся цей фільм з Тільдою Свінтон, а там за 10 років я подивлюся цей серіал. Там...
Ну, у мене ж таке ж саме з книгами, тобто я його розумію. Ага. Тобто, у мене дуже багато книг в електронному форматі зараз на Kindle, в електронній книзі. І я навіть не знаю, коли я зможу все це прочитати. Це також, да, така терапія. Тобто просто купляєш книгу і щось ось таким чином отримуєш якесь задоволення, але насправді коли ти її прочитаєш, ти не знаєш абсолютно.
До речі, ще цікаву тему про говорив Тимур, це тема переслуховування тієї музики, яку він слухав у дитячому чи там підлітковому віці.
О, це, до речі, дуже важливо, бо це те ж саме, що зі мною трапилось, бо я не міг слухати музику взагалі. Я рік не слухав музику, окрім одного там чи двох лайв-концертів. Але останній там місяць я дуже багато слухав музики, яку я слухав, коли я був підлітком. Тобто там Coil, Sisters of Mercy. І Тимур каже, ну, тобто з тих же, в принципі, причин, що і у Тимура. Тобто це суто терапевтична практика, бо ця музика, яка мені дуже добре розуміє, ну, я її розумію дуже хорошо, і мені не треба... ну, включати, да, якийсь аналітичний там апарат, щоб її знову якось аналізувати, там рефлексувати і так далі. Тобто це просто терапія.
Ну, в цьому сенсі чи в цьому аспекті в мене трохи інший досвід. Справа в тому, що, ну, я про це писав певні пости, можливо, навіть я про це розповідав в першому, так мовити, повоєнному подкасті, але я вже не пам'ятаю про це. Коли я намагався якраз з такими терапевтичними саме цілями, про які ми зараз говоримо, коли намагався, наприклад, там на другому місяці чи на третьому місяці вторгнення, переслухати, чи навіть просто послухати якісь речі, що чи в дитинстві, чи в підлітковому, чи там, в юному, неважливо, віці викликали в мене певні такі, ну, дуже свої якісь відчуття, так, які там, ну, що називається, вологі сни, так, якісь полюції. Ось, то в мене була відраза, і в мене було відчуття такого такої повної дисоціації. Я поясню, власне, чому. Тому що це, ну, більшість цієї музики, це, власне, російська музика, так? Тобто це там Рахманінов, Прокоф'єв, Чайковський, тощо. Ось, і, тобто, це ж дуже, це майже те ж саме, про що говорить Тимур, коли він говорить про постріли, так, що якщо це ворожі, це погані звуки, якщо свої, це хороші. Тобто, мається на увазі, що звукова інформація, і навіть інформація, що, власне, вже після нот, так, і після виконання, тобто хвилі, так, що розповсюджуються, так мовити, в повітрі, вони ті самі. Але при цьому контекст змінюється. І ти вже починаєш, тобто, коли я, власне, там нещодавно навіть у мене така була спроба, я намагався переслухати ті речі в Прокоф'єва, які раніше в мене викликали таке, приблизно таке саме відчуття, як перегляд як слешеру типу «Пункт призначення» чи «Хеллоуін». Тобто це фінали його симфонії 5, 6, 7. Тобто це така дуже бадьора, але при цьому надзвичайно страшна, жорстока і така дегуманізована музика. Ну, власне, вона буквально це саме і означає, так, тобто сталінізм. Ось. І раніше, тобто до 24 лютого, коли я таку музику слухав, я отримав дуже велике задоволення. Тобто я в якомусь сенсі я відчував цю ідентифікацію з цією музикою. Тобто, ну, як і в дитинстві, коли я вчився ще в дитячій музичній школі, і в підлітковому віці, тощо. Але зараз, коли я це слухаю, я думаю лише про те, наскільки ж, сука, він був правий. Ну, тобто, наскільки все те, що він там пише, наскільки це все правда. І це і ця правда, від якої якось, ну, зовсім не хочеться отримувати задоволення. Тобто, це жахливо. Ця машина насильства, пригнічення і, ну, перетворення мільйонів, десятків мільйонів людей на роботів, що займаються насильством один до одного, а ще й на сусідні країни, як зараз. Тобто ти такий думаєш, боже, ну це ж просто, це як приговор, це фактично, ну, це як свідоцтво, це як доказ фактично, так? Це як аргумент для якогось міжнародного суду чи вищого суду, якщо ви вірите в вищі сили. І якщо цю музику послухати, то перше, що потрібно зробити, це, власне, ну, повністю відмінити цей режим, ну, тобто цю країну, цей режим, і перевиховати людей. Тобто зробити те, що, власне, було зроблено після 45-го році в Німеччині. Але чомусь це, ну, якось це не робилося, і зараз не робиться, і не факт, що зробиться в майбутньому. Тобто, я маю на увазі, що це дуже цікавий аспект, коли музика, яку ти колись любив, і зараз виступає в якості свідку звинувачення, тобто свідка звинувачення проти того, з ким ти себе асоціював в дитинстві, а зараз хто виступає твоїм ворогом, тобто стороною, що намагається тебе знищити.
Угу. А можливо, це працює, тому що ця музика ще просто вбудована в великий наратив великої культури. Бо, наприклад, з російською музикою, з якою я був знайомий дуже хорошо у свої підліткові роки, да, і слухав. Так, я її не слухаю, але в мене не викликає вона.
А що ти не маєш
емоції? Ну, це постіндастріал.
Ну, це доволі нішева музика. Я напевно, нішого слухав, не чую.
Так, але ж ніша, це не просто нішева, вона не вбудована у великі наративи, вона їх просто, ну, не може, тобто, ну, ці наративи просто її не можуть апропіювати.
Угу. Ну, а Тимур, коли він згадує російськомовну музику, що звучить в нього в частині від, ну, людей, що досі на своїх смартфонах слухають російську чи російськомовну якусь музику, звичайно, що він має на увазі таку музику, яка дуже добре вбудована в сучасний наратив. Там якийсь, ну, умовний Моргенштерн, хоча що навряд чи так в військовій частині слухають Моргенштерн. Ну, я думаю, що мається на увазі все ж таки чи рок, чи блатняк, чи якась радянська музика, я не знаю. І в цьому сенсі, знову ж таки, згадуючи цього мого друга, в якого є вечір холостяка на піратському сайті, він також, він вже після 24 лютого, в нього була така підпільна діяльність, він перекладав українською хороші російськомовні реп-тексти, ну там, грубо кажучи, гнойного тощо. Дуже талановито перекладав, надзвичайно талановито. Я йому кажу, ти розумієш, що ти просто намагаєшся для себе виправдати ці тексти, тобто ти намагаєшся зробити те, що, про що Тимур говорить, коли він говорить про постріли. Тобто ти намагаєшся уявити, що стріляють не в тебе, а стріляєш ти. Але, ну, ти розумієш, що це найобка, ти сам себе намагаєшся наїбати. Ось, але це не працює. І він каже, так, мені потрібно від цього якось позбуватися і, ну, чи слухати іншу музику, чи писати свою. Я кажу, пиши свою, звичайно ж.
Ну що ж, будемо завершувати спецвипуск подкасту. Дуже дякуємо Тимуру за те, що знайшов час і сили записати ці повідомлення. І також ми нагадуємо, що нас можна підтримати на Патреоні. У нас є Патреон. І 50% половину всіх надходжень ми будемо направляти до фонду Musicians Defend Ukraine, який займається підтримкою музикантів, які зараз захищають Україну. З вами були Олег Шпадейко та Олексій Шмарак, подкаст «А що ж?». До нових зустрічей!